В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що пообіцяли керівники НАТО в Києві?
Нас непокоїть кіберзлочини, тому ми посилюємо заходи з кібербезпеки, в тому числі і в Україні.
Радник міністра внутрішніх справ України Ілля Ківа про рішення очолити соціалістичну партію і про те, з ким він себе порівнює.
На самом деле Трамп достаточно яркая, сильная и амбициозная фигура. Хотя я был бы ближе, наверное, все-таки к Муссолини.
Які уроки може винести Україна з грузинського досвіду? Почуємо колишнього міністра з питань примирення і громадянської рівності Грузії.
Работа с этим населением, ты приобретаешь довольно серьезных союзников в борьбе уже на глобальном уровне.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишній президент України, представник України в контактній, тристоронній контактній групі Леонід Кучма і спеціальний представник США з питань мінського процесу Курт Волкер обговорили врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила у Фейсбуці речниця Кучми Дарка Оліфер. При цьому вона додала, цитую, «Сторони наголосили, що стійке тривале припинення вогню і вирішення всього блоку питань щодо безпеки Мінських угод є ключовим. Без цього не може бути просування у врегулюванні гуманітарних, політичних та соціальних питань». До інших подій. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляє, що для громадян Росії, які в'їжджатимуть до України, запрацює система попередньої реєстрації. Як сказав він після засідання Ради нацбезпеки і оборони, громадянин Росії, що має бажання прибути до території України, повинен заздалегідь зареєструватися і надати МЗС необхідні дані, які визначить МЗС. Також, як сказав Турчинов, біометричний контроль для всіх іноземців на кордоні повинен запрацювати не пізніше, ніж 1 січня 2018 року. До цього часу відповідні органи мають досягти технічних можливостей для цього. Раніше сьогодні президент України Петро Порошенко анонсував, що Україна запровадить біометричний контроль для іноземців, які перетинають український кордон. За його словами, зняття біометричних даних, включаючи відбитки пальців і цифрову фотографію, значно посилить можливості для боротьби з тероризмом. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що внесені подання щодо зняття депутатської недоторканності планують розглянути в четвер 13 липня. Він нагадав, що завтра минає 7-й день від отримання перших подань, і тому у вівторок за законом мали б почати розгляд питань зняття депутатської недоторканності, але, додав спікер, до нього звернулися представники коаліції з ініціативою дочекатися розгляду останнього подання на народного депутата Михайла Добкіна, його ще не розглянули в регламентному комітеті. У Національному антикорупційному бюро заявляють, що за матеріалами розслідувань до суду направили 75 справ. Обвинувальні акти складені стосовно 121 людини. Як повідомила прес-служба бюро, детективи наразі розслідують 381 кримінальне провадження. Розмір предмету злочину в них становить 84 мільярди гривень. У червні в Національному агентстві з боротьби Національному антикорупційному бюро України повідомляли, що з 68 проваджень, у яких скерували обвинувальний акт досудових інстанцій, 24 залишаються без судового розгляду.
Із випуском новин був Сергій Драчук, а більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Києві пройшло засідання комісії «Україна-НАТО» за участю генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу Єнса Столтенберга, президента України Петра Порошенка і представників усіх 29 країн-членів НАТО. Лідери країн скоординували зусилля з гарантування безпеки в Європі і визначили нові напрямки у підтримці України. Зокрема, обговорювали створення нового трастового фонду допомоги. Слухав учасників Михайло Штекель.
Засідання комісії, на якій головував президент України Петро Порошенко, присвятили 20-річчю підписання хартії «Україна-НАТО». Її підписали в 1997 році тодішній президент України Леонід Кучма і генеральний секретар НАТО Хав'єр Солана. Цей документ започаткував особливе партнерство між Північно-Атлантичним альянсом і Україною. В 2017 році в Києві Північно-Атлантична рада, представники 29 країн-членів НАТО, обговорювали і координували зусилля з налагодження засад європейської безпеки. Вона, за словами президента України, була підірвана російською анексією Криму і агресією на Донбасі. На комісії також обговорили реалізацію спільних проєктів співпраці з Україною в рамках трастових фондів. Після початку війни з Росією НАТО запустило 6 таких фондів.
Окрім цього, я запропонував започаткувати новий трастовий фонд, який має сприяти створенню в Україні національної мережі закладів для психологічної реабілітації учасників бойових дій та членів їх сімей.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, станом на початок липня 2017 року НАТО виділило на ці фонди близько 40 мільйонів євро. Нещодавно Альянс надав Україні обладнання для кіберзахисту, і зараз фахівці допомагають урядовим інституціям розслідувати кіберзлочини.
Нас непокоїть кіберзлочини, тому ми посилюємо заходи з кібербезпеки і в системах НАТО, і в системах наших партнерів, в тому числі і в Україні. Кіберзагрози постійно змінюються, тому нам потрібно адаптувати наші системи захисту. Обладнання, яке ми передаємо Україні, дозволить їй визначати винних, знаходити тих, хто стоїть за кібератаками. Це часто найважливіша задача.
Заявив Столтенберг. Альянс працює над тим, щоб незабаром передати Україні системи захищеного супутникового зв'язку. Генеральний секретар НАТО закликав Росію вивести з Донбасу тисячі своїх військових і припинити військову підтримку сепаратистів. Через агресію Росії НАТО помітно підсилило свою колективну безпеку, втричі збільшили сили швидкого реагування і збільшили військову присутність на східних кордонах блоку, нагадав Столтенберг. Крім президента України, парламенту і прем'єр-міністра, Столтенберг зустрівся із українськими ветеранами, які отримали протези і медичну допомогу від Трастового фонду. Деякі з них будуть представляти Україну на іграх нескорених в Торонто в вересні 2017 року. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
А в Одесі відбулася офіційна церемонія відкриття щорічних українсько-американських навчань «Сі-Бріз-2017». До маневрів, що пройдуть на морі, в повітрі і на землі, залучено понад 3 тисячі військових з 16 країн. Цьогоріч «Сі-Бріз» має певні особливості. І докладніше про них розповість із Одеси кореспондент Радіо Свобода Ірина Назарчук.
Ласкаво просимо до України, ласкаво просимо до столиці, флотської столиці України, до міста Героя.
У своєму вітальному слові командувач українських ВМС віце-адмірал Ігор Воронченко наголосив, що «Сі-Бриз» є відповіддю ідеологам, які ведуть гібридну війну проти України. Тому найчастіше на церемонії відкриття замість слова «противник» на адресу Російської Федерації спікери використовували інше слово – «ворог». «Чорне море», наголошували вони, за останніх 3 роки перестало бути безпечним. Повернути безпеку Чорноморському регіону – спільна мета країн НАТО та їхніх партнерів.
Нині, як ніколи раніше, ми співпрацюємо в партнерстві з країнами Чорноморського регіону. Дії Росії не ослабили країни НАТО та партнерів, а навпаки, зробили їх сильнішими.
Зауважив керівник навчань від американської сторони капітан першого рангу Тейт Вестбрук. ВМС США на «Сі-Бризі-2017» представлені двома бойовими кораблями – есмінцем та крейсером. Україна залучила до навчань не тільки військово-морські сили, а й Національну гвардію, Державну прикордонну службу, сухопутні війська та повітряні сили. Перше, маневри проходитимуть у складнішому форматі фріплей – вільна гра, повідомив керівник маневрів від української сторони капітан першого рангу Олексій Неїжпапа.
Тобто, виконавці, які зараз – це кораблі, морська піхота, авіація – до останнього часу не буду знати, які у них загрози, випадки під час участі в цій операції.
За легендою, на одному з етапів учасникам потрібно знешкодити підводний човен. Роль агресора виконуватиме субмарина ВМС Туреччини, яка пришвартувалася біля причалів Одеського морського вокзалу. Ще однією особливістю цьогорічного Сібризу є те, що штабів буде два. Перший – це безпосередньо керівництво навчань, а інший – окремий штаб морського командування, розроблений за стандартами НАТО. Міжнародні маневри триватимуть 2 тижні в північно-західній частині Чорного моря на території Одеської та Миколаївської областей. Тим часом Росія заявила, що її Чорноморський флот спостерігатиме за перебігом навчань. Про це повідомляє РІА Новості із посиланням на джерело в силових структурах тимчасово окупованого Криму. За даними агентства, зокрема, йдеться про повітряну розвідку. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Ми будемо більше повідомляти про навчання «Сібриз-2017» у наших наступних програмах. Соціалістична партія повернулася в інформаційний простір чи не всіх медіа завдяки резонансному новопризначенню. Ілля Ківа, радник міністра МВС, заявив, що він стає очільником Соціалістичної партії України. Поки одні українці сперечаються на рахунок праворадикальних поглядів Ківи, у лівоцентричній партії інші називають призначення фейковим, адже в партії вже кілька років розкол і боротьба за лідерство. В будь-якому разі Ілля Ківа заявляє про серйозні наміри і оголошує червоний терор олігархам. А політичні експерти вважають, що скандальна фігура на чолі партії допоможе її популяризації, і юридичні претензії не зможуть цьому завадити. Ольга Комарова знає більше.
Партія для робочого класу із метою знищення олігархату, як підкреслює новопроголошений очільник. Ківа – це молодий Трамп, написав Дмитро Корчинський, політик та громадський діяч, відомий своєю праворадикальною позицією.
На самом деле Трамп достатньо яркая, сильна і амбіціозна фігура, тому спасибо йому більше. Хоча я був би ближче, мабуть, все-таки к Муссоліні.
Відреагував Ківа на запитання від Радіо Свобода. Частина представників партії називають обрання Ківи незаконним. Соціалістичній партії стався розкол. Одну частину очолив соціаліст з Кропивницького професор Микола Садовий. Іншу – політик, колишній народний депутат Петро Устенко. Протягом 3 років тривала судова тяганина щодо прав на соціалістичну партію. В червні цього року Вищий адміністративний суд виніс рішення. Воно, на думку однієї частини партії, яка визнає за голову Садового, є визначальним і таким, що повертає їм всі юридичні права. Олександр Мороз, засновник і багаторічний голова соціалістичної партії, вважає, що призначенням Іллі Ківи в протилежному таборі намагаються зневілювати рішення суду і здобути політичні переваги.
Тим займався, очевидно, там Петро Устенко, шукаючи контакти з керівництвом Народного фронту, який не має ніяких перспектив на своїх виборах і хоче скористатися цим брендом для того, щоб під маркою борців за соціальну справедливість боротися знов за владу.
Петро Устенко, який стверджує, що є офіційним лідером партії, посилаючись на документи органів юстиції та органів державної реєстрації, наголошує, що опоненти невірно трактують рішення суду. Петро Устенко зазначає, що Іллю Ківу обрали головою партії на з'їзді законно і одностайно.
Ніякого довладдя в соціалістичній партії немає. Просто є людей, які трохи вижили, втратили, скажімо так, відчуття реальності, бажати себе по-старому називати, що вони соціалістичної партії.
Політтехнолог Тарас Березовець каже, що розкол в партіях явище доволі часте, та врешті на політичну силу, в якій обрали головою Іллю Ківу, це не вплине. Якщо виникнуть юридичні проблеми, то в назву партії завжди зможуть додати ще одне слово, що усуне колізію. Щодо нового очільника, Березовець зазначає, що часто лівоцентристські партії очолюють епатажні особистості, тому цей проект може мати шанси.
Хто першим став, то лучше всіх одів. Партія, по суті, Сергій Намусній, а він родина, яка розбудила сплячу Касулі, да, яка в відомій каці пішла, там поцілувала, і вона, значить, прокинулася.
Сам Ілля Ківа в коментарі Радіо Свобода щодо майбутнього складу партії каже, що залучення депутатів з будь-якої парламентської партії наразі не обговорювали. Обіцяє нові обличчя здебільшого з тих, хто пройшов АТО. Задачі бачить наступні: залучення молоді, насичення патріотизмом соціалістичного руху, підготовка всеукраїнського з'їзду із представленням нової програми і входження до парламенту. У цьому в новопроголошеного очільника вже немає сумнівів. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
А як ви ставитеся до Іллі Ківи, як до імовірного лідера соціалістів, запитали ми перехожих Києва. І ось, що почули у відповідь.
Честно говоря, не очень большое доверие.
Его социалиста я не считаю. Решение мне непонятно, почему назначили ее Киеву главой социалистической партии.
Я даже не знаю, кто это такие.
Мне неинтересно.
Я знаю одно, что зараз в украинской владе те, что себя высывают, майже все бандиты.
Дуже хорошо, надеюсь. И на Ляшка тоже на ту партию надеемся, и на их надеемся.
Смешно. С кем успехом Олег Тягнибок скоро может стать антифашистом?
Даже не представляю, кто это есть.
Отрицательно.
Нейтрально.
Чтоб он пан Мороз с лидером социалистов, а Кива самозванец.
Мы любим всех, потому что мы все равны.
Не верится. Пока Мороз не скажет, чекаем его комментарии.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва про можливе призначення Іллі Ківи лідером соціалістів. Ми боролися з Росією і забули про населення окупованих Кремлем Абхазії і Південної Осетії. Такою є думка колишнього міністра з питань примирення і громадянської рівності Грузії Паати Закарейшвілі. На його думку, одна з помилок Тбілісі – поспішно ухвалений після п'ятиденної війни з Росією в 2008 році закон про окуповані території. За цим законом була заборонена будь-яка економічна діяльність в Абхазії і Південній Осетії – заборонене транспортне сполучення. Радіо «Свобода», програма «Донбас Реалії» зустрілися з Паатою Закарейшвілі в Києві, куди грузинський політик приїхав на кілька днів. В 90-ті і в 21-му столітті Грузія пережила події, подібні до тих, які відбуваються сьогодні на окупованому Донбасі і в Криму. Грузинські, Абхазії і Південна Осетія фактично захоплені Росією. Незалежна комісія ООН дійшла висновку, що російські війська не повинні були переходити адміністративні кордони Південної Осетії і не мали права брати участь у військових діях в Абхазії. Про те, які уроки може винести Україна з грузинського досвіду, кореспондент Донбас Реалії Дмитро Донський розпитав Паату Закарейшвілі.
У 2008 році, відразу після закінчення війни з Росією, Грузія ухвалила закон про тимчасово окуповані території. Зараз в Україні також ухвалили закон з такою назвою. Як ви вважаєте, після 10 років цей закон в Грузії виправдав себе?
Цей закон сьогодні нас загнав тупик. Ми являємося заложниками цього закону. Ми не можемо ніяких предприняти шагів на території Абхазії Южної Осетії, тільки тому, що закон намішає. Вопрос діяльності, економічної діяльності, наприклад. Та населення, яке там проживає, вони производять щось, вони як-то продають. Дают какие-то продукты, они фактически становятся нарушителем закона. А мы написали закон против международного присутствия, чтобы какие-то международные фирмы не открывали там свои какие-то представительства. Но этот закон ударил не против них, а против населения, которое там живет. Они не могут свободно выращиваться, продаваться. Как только они что-то продают, сразу же становятся под удар этого закона. Слава богу, их против них никто не воюет, но они все время нарушают закон. И потом нельзя принимать такие законы, которые приходится нарушать. Уже люди отвлекают уважать закон.
Для обговорення проблеми України державами групи 20. Конфлікт на Донбасі сприймається вже як глобальне геополітичне протистояння. На вашу думку, як Київ може послабити вплив Росії на Донбасі?
Нельзя так ограничиваться. Ні в коем случае нельзя отстраняться от глобальних проблем. Это однозначно есть, от геополітичних інтересів. Но нельзя і не отстраняться, і не замикаться только на этом. Все слои надо просматривать. Надо снизу начинать. Снизу. И очень часто, как в Грузии, по крайней мере, так, мы точно обнаружили, что работая с населением, мы ослабливаем роль России на местах. И наоборот, не работая с населением, они же хотят где-то воду получить, газ получить, передвигаться. Они ищут туда, где их слушают, где их ждут, Россия. Поэтому надо отбирать у России население, обязательно обеспечивая их там элементарными необходимыми вещами. Большинство населения не важно разрешение конфликта, важно его конфликт, это его судьба, судьба его семьи, как они будут жить нормально. Это наиболее важно, чем на глобальном уровне, как и государство, как себя ведут. Поэтому, работая с этим населением, ты приобретаешь довольно серьезных союзников в борьбе уже на глобальном уровне.
Так вважає колишній міністр з питань примирення і громадянської рівності Грузії Паата Закарейшвілі у ексклюзивному інтерв'ю «Радіо Свобода». Ім'я Ольги Онишко, режисера-документаліста, львів'янки за походженням, яка від 2002 року живе в Сполучених Штатах, стало відоме в світі кіно після виходу в 2010-му її стрічки «Три історії Галичини». Це був перший документальний фільм, який ішов в кінотеатрах США, Канади і загалом в 12 країнах світу. Фільм про те, що переживали українські, єврейські і польські родини під час Другої світової війни, які між ними були відносини, коли їхні долі вирішували два диктатори – Гітлер і Сталін. Коли люди в той час, коли їм казали, кого треба любити, а кого вбивати, рятували не тільки своїх дітей, а й дітей тих, хто вважався їхнім ворогом. Нині вже інший фільм Ольги Онишко «Жінки Майдану» став номінантом кількох міжнародних фестивалів. Днями цей фільм подивилася праська публіка, а режисер розповіла мені по телефону про те, як реагували на нього друзі і неприятелі. Адже від часу Майдану пройшло вже 3,5 роки. Чи залишилося ще багато цікавості і почуттів до тих подій? Ольга Онишко.
Ви знаєте, море почуттів. Тому що я думаю, що цей фільм навіть зараз сприймається краще, ніж він би сприймався відразу по тому. Воно як витримане вино часом. Тому що матеріалу в нас було дуже багато. Напевно, ще на 10 фільмів є цілий сайт «Міс Майдан», де є 40 історій тих жінок, які ми знімали. «Жінки Майдану» – сам фільм, його структура. Я собі поставила тяжке завдання як для режисера. Тому що ми завжди, як людське сприйняття, краще завжди сприймає одну історію. Набагато краще дивитися, як одна людина, тому що ми до неї звикаємо, ми себе ставимо на її місце. Я ж хотіла показати боротьбу з пропагандою. Я тоді так думала. Я думаю, якщо ми будемо тільки відсліджувати історію однієї людини, потім нам скажуть, це одна була, одна жінка, і вона є виняток. А насправді все решта були зовсім інші наміри в тих людей, які прийшли на Майдан. Це насправді спрацювало. Воно зробило картину такої величезної єдності того цілого жіночого руху, який інакше він би не був зафіксований. Чого люди вийшли? Хто вони ті люди? І щоб ми їх полюбили. То це не є фіксація події, це є фіксація почуття під час події.
В яких країнах світу вже показали цей фільм?
Вже було більше ніж 30 показів. Перша прем'єра була на Вудсток, і він був номінований на найкращу документальну стрічку. Потім ще кілька фестивалів. В квітні він зайняв перше місце на Fort Myers Film Festival, він є і в Флориді. І після того я перекинулася вже для просвітницької такого моменту на університети. Тобто фільм був показаний в Гарварді, в Колумбія, на великому симпозіумі істориків в Сан-Франциско. Фільм був показаний в Німеччині, в Україні, в кількох містах. І, власне, була прем'єра в Празі, Globe Cafe. Прийшли люди, і прийшов посол України в Чехії. Там були з Африки люди, наприклад, в Празі. Там була студентка з Китаю, яка зараз вчиться в Америці, з цілого світу. І оце саме стається на показах інших, які я роблю, особливо, якщо вони є на територіях університету. Приходять з різних культур, які не обов'язково цікавляться Україною. А тоді вони починають бути дуже перейняті тим, що вони побачили.
Ви розповідали, що у вас під час одного з таких показів були проблеми з російськими спецслужбами. Як ви дізналися, що це був хтось саме звідти?
Я зауважила, особливо якщо це великі покази, і особливо якщо це покази в університетах, почали з'являтися дивні люди на тих показах. Їх переважно є там одна людина, може двоє, навіть часом в вишиваній сорочці. Чому воно мені було дивно? Через те, що я переважно, коли фільм іде, мені цікавіше спостерігати, як люди дивляться. І я почала зауважувати, що ті люди, вони приходять на початок, потім вони виходять на цілий фільм, потім вони повертаються, коли йде питання відповіді, і починають задавати питання, які зовсім ніякого стосунку до фільму не мають.
Наприклад?
Наприклад, скільки заплатили всім, ну, тобто, стереотипні питання кремлівської пропаганди.
В Америці ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що там, де ви б ніколи не повірили, що таке може бути. Я маю на увазі в Гарварді, я маю на увазі в Колумбії, я маю на увазі в великих містах, я маю на увазі в великих приходів, тому що іде реклама, і вони, відповідно, значить, органи відслідковують. На останній мій показ, це був Такома Парк, прийшов такий величезний чоловік. Знову та сама історія. Я стояла за дверима, я побачила, що він вийшов на початку. В кінці він вертається, знову ж, на моє питання-відповіді, про те, які мої плани творчі і так далі, про те, що я не хочу поїхати на фронт, знову подивитися, що дівчата роблять. І в кінці він починає оце саме, що ви тут нічого не сказали про це, скільки там неонацистів було на Майдані, скільки вони людей побили, і скільки вони вбили, і вони вбивали і Беркут, і так далі, і ви чомусь в своєму фільмі про це не говорите. Коли вже таке люди починають говорити, мені би і не треба було нічого відповідати, тому що після того, як вони бачать ці жінки Майдану, люди емоційно перейняті тим, що вони бачили, коли таке щось починають говорити, то вони відразу повстають. Так що публіка знову ж таки повстала, сказала, на кого ви працюєте, але тоді я взяла слово. Я сказала, що я вам дуже дякую, тому що я цілком розумію, від кого ви тут є. І ваша присутність тут тільки підтверджує про те, наскільки є цінна моя робота. Якщо ваша велика пропагандистська кампанія налякалася фільму, який там кілька людей просто своєї ініціативи його поставили, то це тільки може свідчити про те, що ми зробили правильну роботу і ми вдарили вас просто по-живому. Ніби все закінчилося, вже залишається, може, четверо людей в залі. І тут одна з глядачок повертається і каже мені, цей чоловік стоїть за дверима, і паркінг вже є майже порожній, вам не можна самі виходити. Ну, а потім він вертається. Вигляд нього був агресивний, ті люди стали між мною і ним, просто закрили собою так кімнату, він не мав до мене доступу, а він ще так само накинувся на організатора, тому що організатор була міська мерія того міста і сказав, що він буде подавати на них, що це його податок. Як у американця, хоча був дуже тяжкий російський акцент, до речі. І в кінці кінців він не виходив, і тих, хто проєктує фільм, викликав поліцію. Поліція приїхала, вивела мене і того організатора, провела до машин, і ми поїхали. Знаєте, якби я вам казала, що щось таке сталося на Україні чи в Росії, це є одне. А це сталося в Америці. І це сталося не в якомусь там 70-му році, а, слава Богу, в травні 2017 року.
Автор фільму «Жінки Майдану», режисер-документаліст зі США Ольга Онишко, ексклюзивно в розмові зі мною по телефону. Ольга Онишко зараз працює над сценарієм фільму про княгиню Ольгу, і, як вона розповіла, це буде бомба для російської пропаганди. Чи був бомбою виступ у 1/8 фіналу Вімблдонського турніру української тенісистки Еліни Світоліної? Очевидно, ні. Вона не змогла вийти у чвертьфінал, зазнавши поразки від тенісистки з Латвії. За всім цим спостерігав Олесь Ковач. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Олесю, говорячи поетичними метафорами, остання зірка згасла, але чи не засвітилася нова?
Буковиро, Людмило, попри поразку Еліни Світоліної у двох сетах 6-3, 7-6 від напівукраїнки Олени Остапенко, додамо, що її батько Євген Остапенко був відомим українським футболістом, який грав за клуб «Металург» Запоріжжя, і Олена Остапенко ще досі має бабцю у Запоріжжі. Так от, попри поразку цього, в цьому випадку ми говоримо, можливо, спорження нової зірки українського тенісу. Йдеться про 15-річну Марту Костюк, яка сьогодні розпочала виступи у юніорському заліку Вімблдонського тенісного турніру. Марта цілком потужно виступила проти словенки Каї Юван, перемігши її в двох сетах 7-5, 6-3. Бо там, що поява Марти Костюк в основній сітці Вімблдонського турніру в юніорському заліку не є випадковою. Згадаємо її чудовий виступ у січні місяці цього року на відкритій першості Австралії турнірі серії Grand Slam Australian Open. Марта Костюк здобула фантастичну перемогу в юніорському заліку. І тепер залишається побачити, чи цей успішний початок Марти на Уімблдоні, можливо, призведе до ще однієї перемоги Марти у найпрестижнішому з усіх тенісних турнірів.
Олесю, а які ще є очікування у Вімблдоні зараз від цього турніру?
Від цього турніру, якщо говорити про українські виступи, на жаль, йдеться про лише категорію мікс, де Люба Кіченок гратиме з хорватом у парі з хорватом Мате Павічем проти пари Класен з Південної Африки та Триботник зі Словенії. Цей матч починається буквально за 20 хвилин. Себто дует Люби Кіченок з хорватом Мате Павічем є останньою надією в основній сітці України. Але, як я вже згадав, не варто скидати з уваги Марту Костюк, тому що юніорський турнір, нагадаємо, що переможниця сьогоднішньої пари Остапенко-Світоліна, латвійка Олена Остапенко, виграла юніорський Вімблдон 2014 року. І тепер пригадаємо, що лише 6 тижнів тому вона здобула фантастичну перемогу на турнірі French Open, що відкрило їй шлях до чвертьфіналу Вімблдонського тенісового турніру. Отож, побажаємо Марті Костюк, основній надії українського тенісу, великого успіху.
Побажаємо, а я бажаю слухачам «Свободи» сьогодні гарного вечора з Радіо Свобода.